var det jo, nå ble jeg helt nervøs her, for at stort sett det, så pleier det å være en sånn 15 stykker som sitter igjen, men nå er det så mange at jeg tror jeg må bruke mange hender i hvert fall for å telle hvor mange som sitter her. Så ja, dere får ha loven bærenhet med meg, så skal jeg prøve så godt jeg kan. Kjekt å se dere alle sammen. I dag så skal jeg tale del 2 av en taleserie som jeg begynte på forrige søndag, eller for to uker siden da, forrige gang vi hadde gudstjeneste. Dette er en liten miniserie som handler om det å komme nærmere Jesus. Forrige gang så talte jeg om det å være et vitne, om at vi kan vitne på vår egen måte. At et vitne mange ganger er viktigere enn advokaten i en sak. Jeg snakket litt om at alle kan være et vitne der de er. Og at et kristent liv er egentlig det samme som et misjonalt liv. Andreas, en av disiplene til Jesus, han var en sånn type, snakket om, at han var et vitne som levde et misjonalt liv. Han viste mange av de rundt seg hvem Jesus var, og hva Jesus hadde gjort i hans sitt liv. En av de Andreas fikk med seg til Jesus, det var broren sin, Peter, eller Simon som han heter den gangen, men fikk senere navnet Peter. Og i dag så er det Peter vi skal konsentrere oss om. Hvordan kom Peter nærmere Jesus, og hva gjorde det med Peters liv at han kom nærmere Jesus? Jeg kommer til å ta for meg 5 historier i dag, så når jeg kommer til den 5. historien, da vet du at da begynner det å nærme seg slutten, så bare ha litt tålmodighet, vi kommer til slutten etter hvert. Men vi skal se på hva som skjedde med Peter i disse her 5 historiene, eller disse 5 møtene han hadde med Jesus. Peter, han møtte litt motstand i alle disse her historiene, men det var med å bygge karakter. Det var med å modne Peter til å bli den lederen han ble. Men hvem var egentlig Peter? I det nye testamentet er faktisk navnet Peter nevnt nest flest ganger etter Jesus. Peter, han var en fisker som mest sannsynlig kom fra en liten landsby som kaltes for Betsaida. Han flytta senere til en litt større by som kalles for Kapernaum, som ligger ganske langt nord i Israel, helt på nordsiden av Genesaretsjøen. Han var i samme fiskelag som Zebedeus-sønnen, Jakob og Johannes, som også var disiplene til Jesus. Peter, det var navnet som Jesus ga han. Og Peter, eller Kefas, som Jesus egentlig kalte han, det betyr klippe. Peter, han var egentlig alt annet enn en klippe. Han var ikke så solid, han var ikke så stabil og pålitelig som det navnet kanskje skulle til seg. Men Jesus, han ønsket å gjøre han til en klippe. Han sa og gjorde ofte de gale tingene. Men det er litt det jeg liker med Peter. Det viser at han var et vanlig menneske som Jesus hadde bruk for. Peter, han hadde ikke fått noe sånn PR-trening eller hvordan du skulle uttale. Han var ikke opplært til å gi sånne vage politikersvar. Nei, Peter, han var en som snakket før han tenkte, og han handlet ofte på impuls. Peter, han er en kar som kunne finne på det verste, men også kunne finne på det beste. Og det er litt derfor jeg liker så godt Peter, for det at jeg ser noe av meg selv igjen. At av og til så kan du komme opp med en genial idé, mens andre ganger så tror jeg at jeg har kommet opp med en genial idé, men så er det en total fiasko. Men kanskje den tingen som gjør Peter til den lederen og disippelen som Jesus ønsket at han skulle bli, det var at det som Jesus så i han, det var at Peter hadde et varmt hjerte. Han kunne være ydmyk når han skjønte at han hadde tabba seg ut, og han kunne være rask til å erkjenne at han hadde gjort en feil, at han hadde gått på en smell og på en blemme. Og det, tenker jeg, er en god egenskap å ha. Vi lager nå se på disse her fem historiene. Og den første historien finner vi i Lukas evangelium, kapittel 5. Forhistorien her er at Jesus har talt til mange mennesker rundt Galileasjøen. Det var så mange at Jesus har måttet gå ut i en båt. Faktisk så var det båten til Peter. Og i teksten videre så står det, da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og sett garn til fangst. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med det. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» Peter, han ser selv at han var en syndig mann. Peter, han hadde det som jeg har valgt å kalle for synsinsikt. Og synsinsikt, det er egentlig en god ting å ha. For det er nemlig å ha innsikt om egen synd, innsikt i eget liv. Hvor du gjør rett, hvor du gjør galt. Det kan være med å åpne opp porten til et godt liv. Porten inn til Gud. Og jeg tror at det er viktig at vi vet selv hvor tid og hvor henne vi kommer til kort. Hvor henne det skorter litt. Hva som er synd og hva som ikke er synd. Vi trenger å innse vår begrensning. Litt sånn som Peter innser at han har begrensninger. At han kommer til kort overfor Jesus. Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Alt dette her startet egentlig med en mislykket fisketur, eller i hvert fall en tanke fra Peter om at denne fisketuren den kommer til å bli mislykket. Og tenk hvis alle de viktige stundene eller erfaringene våre hadde startet med en mislykket opplevelse. Det ville jo vært bedre om det skjedde en radikal endring hvis vi opplevde noe som var godt. Hvis du virkelig hadde en skikkelig sånn suksesshistorie. Men her i denne historien med Peter, så skjer det altså en endring ut fra en mislykket opplevelse. Tenk deg følelsen til Peter, en fisker som er lokalkjent. Han vet nøyaktig hvor henne fisken biter og hvor tid fisken biter. Peter, han har ikke gjort annet enn å fiske. Det er det han er født med, det er det han er oppvokst med, det er det han kan. Men så kommer det en snekker ifra Nazaret og på en måte endrer livet til Peter radikalt. Han sier, der skal du fiske, som om på en måte snekkeren har peiling på dette her. Men Peter, han blir møtt av Jesu godhet og av Jesu storhet, og er sikker på at Peter er overveldet over det som Jesus får til. Han må ha tenkt mange rare tenke, tipper jeg, og er sikker på at Peter kom frem til at Gud er stor, og jeg er liten. Jesus, han er virkelig mesteren, han er frelseren, og jeg er bare et syndig menneske, som ikke fortjener å være sammen med mesteren. Jeg går og legger meg på kne for han. For Jesus, jeg må kapitulere. Jeg må overgi meg. Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann. Men Jesus, han går ikke fra han. Det gjør han aldri. Han går aldri fra syndere, og han går aldri fra mennesker som erkjenner at de er syndere. I denne situasjonen så var Peter liten, og Jesus han var stor. Og en annen plass i Bibelen, i Det nye testamentet, så står det at det er den hellige ånd som overbeviser om synd. Og hvis vi lar oss påvirke av Gud, av den hellige ånd, av Bibelen, da tror jeg at det vil skje noe i livet nok, altså. Som gjør at hjertet vårt kan bli åpnet på en måte som gjør at vi vet forskjellen på rett og galt. Det er da vi kan få den samme opplevelsen som Peter om at vi er små, vi er syndige, men vi har med Jesus å gjøre, han som er stor og allmektig. Og jeg tror at det å anerkjenne og akseptere akkurat dette med at vi er små og syndige, vil være med å utvikle oss som kristne og også som medmenneske. Historie nummer to startet også ute på sjøen, på Genesaretsjøen. Jeg har aldri vært der, aldri vært i Israel, men, og jeg skulle gjerne vært der, men jeg har hørt om at landskapet rundt Genesaretsjøen er sånn at når det først blåser, så blåser det ganske godt, og det blåser fort opp på sjøen. Vi er jo vant til vind her på Jæren, og vi er ikke alltid så, jeg er i hvert fall ikke så tøff i å gå ut i båt her på Jæren. Det er fordi at det er jo ingen skjærgård eller noe sånt her, for jeg kommer jo fra Lyngdal, ja, samme det. Nå snakker jeg meg vekk. Men det blir i hvert fall fort store krappe og bølge der på Genesaretsjøen. Og det skjer i denne historien som vi nå skal lese. I den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg meg!» Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Frykt, ja. Hvem er det her som ikke er kjent på frykt? Jeg tror alle her inne har kjent på frykt. Og hvis du ikke er kjent på frykt noen gang, så har jeg lyst til å høre, da har jeg lyst til å ta en prat med deg etterpå, for å forklare hvorfor du aldri har kjent på frykt. Frykt, det er en del av livet. Frykt er noe som kan fange oss, det kan paralysere oss. Frykt er noe menneskelig. Og i denne historien så kommer altså Jesus gående på vannet. Bølgene er høye, disiplene ser noen der ute, og Peter, han er igjen frimodig. Jesus, hvis det er deg, så la meg få lov til å komme ut til deg. Det er jo ganske unormalt å si til, altså for det første så er det unormalt å se noen som kommer gående på sjøen, men jeg ville aldri ha liksom tatt steg og gått ut på sjøen der. Men Peter, han er jo ganske gal. Og han snakker før han tenker. Han må jo ha tenkt, wow, det må være kult å gå på sjøen, sånn som Jesus. Og så svarer Jesus, ja, kom igjen. Kom ut, prøv deg. Vær så god. Og så funker det i liten stund. Så lenge blikket er festet på Jesus. Når han begynner å kikke rundt seg på bølgene, så begynner tvilen å komme. Oi, hva er det egentlig jeg har gjort nå? Og så begynner han å synke. Frykten tar overhånd. Og det var det som gjorde at fokuset ble flyttet vekk fra Jesus. Frykten. Og litt sånn kan det være for oss i dag også. At hvis vi tar vekk Jesus, eller flytter blikket vekk fra han, så har vi egentlig bare omstendighetene og omgivelsene våre igjen. Og da har vi egentlig god grunn til å frykte. For ganske mye. For det er ganske mye som kan gå galt i løpet av en dag, i løpet av en uke, i løpet av et år. Så er det mange scenarier som kan skje. Men hvis vi har blikket festet på Jesus, ja, ting kan fremdeles gå galt. Men vi kan få lov til å bli reist opp igjen hvis vi synker. Vi må ikke la frykten ta overhånd sånn det gjorde hos Peter. Peter han hadde først en sterk tro, og så hadde han en vaklende tro i løpet av sekunder. Men Jesus han rekker alltid ut hånda når vi trenger det. Det handler bare om å ta imot den hånda som er utstrakt. Ta tag i den hånda. Peter han lærte nok mye av dette her. Det å holde fokuset, det å ha blikket festet på Jesus, uansett hva omstendighetene skulle til seg. Den tredje historien er kanskje en av de aller sterkeste møtene, hvis ikke kanskje det sterkeste møtene mellom Jesus og Peter. Jesus han bruker voldsomt sterke ord i den neste historien. Jesus og disiplene de har suttet sammen og hatt en samtale der Jesus har spurt hvem sier folk, hva sier folk om meg, hvem sier de at jeg er? Og de svarer litt forskjellige ting, og så spør Jesus, men hvem tror dere at jeg er? Og da kommer Peter igjen fram og sier selvsikkert, Jesus, du er Messias, den levende Guds sønn. Og i teksten videre så står det, Jesus begynte å lære dem, menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste, overpresten av de skriftlærde. Han skal bli slått i hjel, og 3 dager etter skal han stå opp. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter. Vik bak meg, Satan. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Oisann, en kjempesmell. En skikkelig knockout på Peter. Hvem kan reise seg igjen etter noe sånt? Det som er viktig å forstå her, det at det ligger noe bak, det ligger noe gammelt og noe inngrodd. Det ligger i ryggmargen en motstand mot lidelse. Peter, han har akkurat sagt at Jesus, du er Messias. Og det Messias-bildet som Peter er vokst opp med, og det han har i ryggmargen, det som er inngrodd hos han, det er at Messias, det er han som skal fri de fra romerne. De skal vinne. Det er Messias som skal hjelpe de til seieren mot romerne, som er undertrykket de. Og Jesus, som er Messias, skal være den som vinner selve kampen. Han er kapteinen, han er sjefen. Da kan det ikke ende med et nederlag der menneskesønnen, der Messias skal dø. Peter, han trodde at han hadde forstått alt dette her. Og på den måten så skulle han fortelle til Jesus at Jesus, du tar feil. Fordi at alle vet, vi vet, at menneskesønnen, han skal vinne denne kampen. Jesus kunne ikke dø. Han var jo Messias. Han var frelseren. Og jeg tipper at Peter ikke prøvde seg på noe sånt igjen etter å bli irettesatt av Jesus på den måten. Og det er litt sånn med oss mennesker at vi ofte tenker at nå er alt perfekt. Nå har vi funnet juksekoden i livet. Nå skal vi bare kruse igjennom. Nå skal alt gå oppover, nå skal alt gå framover. Men så krasjer det fullstendig. Så tapper vi oss ut. Så blir vi ydmyket. Vi går på en kjempesmell. Vi forstår jo ikke alt, og vi har ikke sett alt. Forrige tale så snakket jeg litt om, jeg prøvde ikke å si så mye om disse her politikerne som driter seg ut, men det er jo et klassisk eksempel igjen. Ta han her mannen til en tidligere statsminister. Han tror at nå har vi funnet ut av det. Nå har vi kommet igjennom, og så går de på en kjempesmell. Vi forstår ikke alt. Vi har ikke sett alt. Vi som mennesker har ikke all innsikt. Vi har ikke mulighet til å unngå alle problemer. Og sånn er det for Peter også. Og han blir satt på plass så til de grader. Og så sier Jesus dette her med «Vik bak meg, Satan». Og ja, det er ganske store ord. Det er det. Men samtidig er det akkurat sånn Satan opererer. Litt sånn at «Nå skal meg og deg, Morten, nå skal vi opp og frem. Ingenting kan stoppe oss nå. Nå er all motstand knust. Nå kan det bare gå en vei. Men Jesus sier at nei, det er ikke sånn. Det er Satan som prøver å friste dere. For i denne verden som vi lever i, så har vi lidelse. Vi har utfordringer. Alt går ikke på skinnet alltid. Og hvis vi ikke innser dette, hvis vi ikke forstår dette, hvis vi tror at alt skal bare være helt perfekt hele tiden, så tror jeg etter hvert at du kommer til å blir schizofren. At du blir paranoid eller et eller annet i hvert fall. Alle vil møte lidelse i en eller annen form mange ganger i løpet av livet. Peter, han lærte seg dette her på den harde måten. Og jeg er sikker på at han aldri tok Jesus til side igjen og skulle fortelle Jesus hvordan ting skulle være. Den fjerde historien handler om en gang Jesus hadde tatt med seg Peter, Jakob og Johannes, de tre innerste, de tre nærmeste, opp på et fjell. Og mens de er på dette her fjellet, så får de besøk av profeten Elia og Moses. Og sammen med Jesus så er liksom de tre lysende skikkelse der oppe. Og disiplene ble nok helt fra seg og tenkte, hva er dette her? Det går ikke an. Dette er ikke mulig, men det er fantastisk å være her. Hva er det som skjer? Og i Matteus 17 så kan vi lese. Da ble han forvandlet for øynene på dem. Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, reis dere og vær ikke redde. Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Ingen kan ta ifra Peter at han var engasjert. Han hadde en lyst og et engasjement. Her skulle han være. Her kunne han like godt bygge tre hytter, sånn at Jesus og Moses og Elia, at de kunne være der alle sammen. Det var ingen problem. Peter fikser det. Jeg husker en gang jeg hadde en, jeg skal ikke si lignende opplevelse, men noe jeg kan sammenligne i hvert fall. Vi var på påskeleir på Stage Dive 2012 på Vegertun. Det var en stemning der, det var en atmosfære, det var en opplevelse, du hadde ikke lyst til å reise hjem igjen. Du tenkte, her vil jeg bare være. Du hadde ikke lyst til å reise hjem til skole, til jobb, til alt stresset, til alt presset hjemme. Her kunne jeg være for alltid. Og det er litt sånn med oss mennesker, at vi ønsker å holde på de store åpenbaringene, de store opplevelsene, eller det store synet, eller følelsen. At vi bare vil bevare det. Men det er ikke sånn livet er. Vi må heller komme tilbake til relasjonen til Jesus. Vi må komme tilbake til den daglige vandringen sammen med han. Denne vandringen kan absolutt inneholde et par sånne oppturer, at vi er på toppen. Men det vanlige er at vi går litt ned i dalen, vi går ned på sletta, kanskje litt oppover fjellsida i ny og ned. Men de fleste, aller fleste timene, de aller fleste dagene, de er nede. De inneholder den vanlige vandringen. Og i teksten så sto det at de så bare Jesus. Og det er en viktig setning. To viktige ord. Bare Jesus. Det handler bare om Jesus. Det handler bare om han. Han er først, og han er sist. Og relasjonen til han er det som er viktig. Det handler ikke om alle de store prosjektene som vi skal få til, om de gode opplevelsene som vi har, men det handler om den daglige vandringen sammen med han. Den femte og siste historien, den handler om at Jesus og disiplene er samlet og skal spise. Og i forbindelse med måltidet, så pleide de å vaske føttene. De pleide jo å gå i sandaler på støvet og skittne grusveier der nede, og det var helt normalt å vaske føttene. Men denne gangen så er det Jesus som binder opp kjortelen. Det er han som fyller på vann i vaskefatet og gjør seg klar til å vaske føttene på disiplene. normalt sett så ville det vært kanskje en tjener eller noen andre som, som tok seg av denne oppgaven. Og dette her ble en skikkelig utfordring for Peter. Og i teksten så står det sånn her. Da reiser han seg, altså Jesus, da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter. Han kommer til Simon Peter. Peter sier, Herre, vasker du mine føtter? Aldri i evighet skal du vaske føttene mine, sier Peter. Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg, svarte Jesus. Hva er det egentlig Peter holder på med her? Jo, jeg tror Peter har et behov for å ha kontrollen. Han har behov for å ha kontroll. Han er jo den som skal hjelpe andre. Her har Peter gått sammen med Jesus over flere år og på en måte blitt en leder som har fått behov for å ha kontroll og ønsker å betjene andre. Men det Jesus ville vise, det var at jeg vil betjene deg, Peter. Og dette er kanskje til deg som har behov for å ha kontroll. La Jesus betjene deg. Kanskje du har en lederstilling. Kanskje du er leder i frivillig arbeid. Kanskje du er en ledertype. Kanskje du er lederen i heimen. Du tenker kanskje at du skal hjelpe til, at du skal bidra til at andre har det godt, og at andre har det fint der de er. Og det er det ingenting galt med. Ikke misforstå. Det er kjempebra og at vi har disse folkene. Men vi har også behov for å bli betjent. Vi har behov for å kjenne at noen tar seg av oss. At Jesus tar seg av oss. Og det kan mange ganger være en ydmykelse å bekjenne at ja, jeg har behov for å bli betjent. Hvis vi ikke blir betjent av Jesus, så kan det være vanskelig å skulle betjene andre. Da er det fort gjort å gå helt tom. Du brenner deg ut. Og mange kristne ledere er gjerne overansvarlige. Og med det så mener jeg at de kjenner på så mye ansvar, og de må ha kontroll på alt, at de aldri får trekt pusten selv. Og pusten er egentlig et godt eksempel på dette her. For at vi puster både inn og ut. Det er ikke sånn at vi bare puster ut. Vi trenger like mye pust inn som det vi puster ut. Vi trenger oksygen inn for å kunne fungere. Oksygenet gjør den jobben som det skal, og så puster vi ut igjen. Og sånn er det med et disippelliv med Jesus. Vi må ha noe inn for å kunne gi noe ut. Og det er en god tanke, tenker jeg, at vi liksom ikke kan gi noe videre. Vi kan ikke gi noe videre som vi ikke har erfart, eller noe vi ikke har opplevd. Det blir rart. Det blir kunstig. Det å bli betjent, det er viktig. Og Peter, han trengte å lære dette her på den harde måten, sånn som vi har sett at han må lære alt på den harde måten. Dette kan for mange være en god tanke, men samtidig kanskje en litt ydmykende tanke. Det går litt på stoltheten at vi må også betjenes. Men samtidig så er det så viktig at Jesus kommer til oss først. Han vil gi oss det vi trenger før vi kan gå ut igjen og betjene andre. Disse fem historiene, eller hendelsene som vi har sett på i dag, de har noen fellestrekk. I alle historiene så yter Peter motstand. Han gir motstand. Han prøver å få fram siden av saken. Han blir satt på plass gang på gang på gang. Han høres litt ut som et barn. Og på mange måter så er han det. Han er en disippel, en lærling, en som skulle læres opp av en mester. Han måtte gjennom noen stadier i sitt eget liv for å forstå både hvem han var, og
hvem han skulle bli. Han trengte å få innsikt i sitt eget liv. Jeg er liten, Jesus er stor. Jeg er syndig, og Jesus har tilgivelse. Peter, han måtte forstå at vi trenger Jesus i utstrakte hånd. At det er normalt med frykt, men at Jesus han vil hjelpe oss opp igjen og igjennom stormen. Han vil være der når vi mister fokuset, og når vi mister blikket på han. Da møter han oss med utstrakt hånd. Peter han måtte erkjenne at det finnes lidelse. At vi ikke bare kan tro at vi som er kristne er ferdig med lidelse. En dag i himmelen, ja, så skal det ikke være lidelse. Men her på jorda så vil det alltid være lidelse. Det er en del av det å være et menneske. En del av det å være Jesu etterfølger. Peter han trengte å forstå at kristenlivet stort sett er nede i dalen. Og ja, det finnes topper, det finnes store åpenbaringer. Vi kan ha kjempegode opplevelser sammen med Jesus, men kristenlivet er stort sett nede på sletta. Og det er flest hverdager sammen med Jesus. Og så måtte Peter lære at vi trenger å bli betjent for å kunne betjene. Vi trenger å bli betjent av Jesus for å kunne betjene de rundt dere. Vi trenger stadig å komme tilbake til kilden, tilbake til Jesus for å få påfyll. Alle disse historiene er for Peter et skritt for å komme nærmere Jesus. Nærmere Jesu kjærlighet og nærmere Jesu godhet. Og det er egentlig ikke så mye som er forandret for oss i dag. Det er de samme historiene, og jeg tror at vi kan lære det samme som Peter måtte lære. At vi trenger å ta ett og ett skritt for å komme litt nærmere Jesus. Av og til så faller vi, og av og til så snubler vi. Men da er Jesus der, og vil hjelpe oss opp igjen. Av og til ser vi kanskje til vi to skritt og springer litt. Men da er Jesus der og sier, slapp av, Morten. Jeg har kontrollen. Jeg er sjefen. Det er meg som bestemmer dette her. Jeg har lyst til å be en liten bønn helt til slutt. Herre, takk for at du er midt iblant dere. Hjelp dere til å ta inn over dere at det du har å gi til dere, det er godt, Herre. Hjelp dere til å forstå bedre hvem du er og hva du har for dere. Led dere nærmere deg. La dere kjenne på din nærhet. Og la oss kjenne på din kjærlighet. Herre, takk for at vi kan lære av deg og ditt ord. Og hjelp oss til å gjøre dette i dag. Velsign hver enkelt her inne, Jesus. Velsign alle barna, Jesus. Velsign Varhaug. I Jesu navn. Amen.